Du hører på Teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg i studio med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Odd-Rikard, vi skal snakke om et tema som superhot og viktig, nemlig batteriteknologi.
Det går ikke over på noen år enda.
Nei, og nå har vi en gjest i studio som vi snart skal avsløre, som har vært litt hett rundt øra på de siste dagene.
Ja, vi må jo prøve å finne ut om han fortjener varmen.
Det det ene. Det andre jo at jeg litt redd for at sånn støy som det her, da, vi snakker om Freyr, aksjesalg og diverse bråk, at sånne ting skal påvirke, at liksom folk skal tro at batteriindustrien en døgnflue, liksom. Det blir liksom da internett kom, ikke sant? Noen skulle jo ha det til at det var en døgnflue.
Ja, det så jo nesten sånn ut i rundt 2000, ikke sant? Og så viste det seg at det var ikke en døgnflue.
Nei, og det kommer ikke batteriindustrien til å være heller.
Nei, det definitivt ikke.
Men da har lytteren sikkert skjønt det. Vi har nemlig besøk av CEO i Freyr, Birger Steen. Velkommen.
Takk skal du ha, Jan.
Du hører på innledningen. Hvordan har de siste ukene på jobb vært?
Det ville jo være en løgn å si at det ikke har vært utfordrende. Og det kanskje mest utfordrende at vi har 294 veldig høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere i Freyr. Og omtrent 250 av dem i Norge, og mange av de kommet til Norge for å bidra til det grønne skiftet gjennom etablering av gigaskala battericelleproduksjon i Mo i Rana. 30 nasjonaliteter som blitt med oss der, og meddele dem at vi må skjære ned i bedriften, og at noen av dem ikke kommer til å være med oss videre, det har vært skikkelig tøft.
Dette kommer i tillegg, altså, fordi nå, det blir jo ikke i Mo i Rana slik som man hadde tenkt. I tillegg har dere hatt denne støyen rundt aksjesalg og tidligere styreleder og kursfall og disse tingene.
Ja, det har jo heller ikke gjort det lettere.
Nei. Men bare for å ta det første først da, det ble jo lovet en stor satsing i Mo i Rana, eller i hvert fall annonsert. Så kom denne famøse Inflation Reduction Act, som vi har vel snakket om det tidligere, og Richard, det litt sånn støvsuger mot Europa som suger alle prosjektene over til USA.
Ja, det rammer jo ikke bare Norge, det rammer jo hele Europa.
Men ta det først, hvordan er det en riktig beskrivelse, eller blir det litt overdimensionert?
Nei, jeg tror nok at den er egentlig veldig riktig. Jeg kjenner til mer enn et dusin prosjekter som flyttet, eller som annonsert flyttet over til USA siden IRA ble annonsert. Det tror jeg vi kan si med sikkerhet, ingen som driver med battericelleproduksjon i Europa som uberørt, og som ikke kommer til å oppleve også vanskeligheter med finansiering og eller lønnsom drift som en følge av denne historisk virkningsfulle industripolitiske pakken som IRA er.
Men hva gjør Europa, og kanskje spesielt Norge, med tanke på å jevne ut landskapet litt grann?
Ja, vi opplever vel at, altså for å ta det første først, Freyr har fått støtte fra det offentlige Norge til å starte en virksomhet som vi tror kan bli verdensledende og har et veldig stort fotavtrykk innenfor det grønne skiftet. Det vi veldig takknemlige for. Vi har mottatt 183 millioner norske kroner i offentlig støtte, og det har vært helt essensielt for at vi skal komme i gang. Så har vi brukt det til å reise mer enn 10 milliarder norske kroner hovedsakelig på Wall Street, så altså 57 kroner per offentlig krone i privat finansiering. Og så har vi investert det tilbake igjen. I Mo i Rana har vi investert litt mer enn 4 milliarder norske kroner nå. Så det betyr at vi har nok fungert på mange måter sånn som denne norske grønne industrisatsingen tenkt å fungere. Utfordringen er at den veldig god til å insentivere og hjelpe til i en tidlig fase. Og så det dessverre ingenting i det norske støtteapparatet eller skatte- og avgiftssystemet for den saks skyld, som i nærheten av matcheffekten til IRA på skaleringsfasen, på vekstfasen.
Det ble vel nevnt I den tidlige fasen etter IRA at det skulle regjeringen se på og se om de kunne fikse det?
Ja, og det vel slik, det bra dere tar det europeiske perspektivet, føler jeg, fordi at det ligger noen muligheter I dette Crisis Transition Framework, som, altså TCTF, til å gjøre ganske spennende ting. Men så langt så ser det ikke ut som det noen land I Europa som har benyttet seg av den muligheten, ei heller Norge, til å komme med tiltak som på noen måte som I nærheten av tilsvarer IRA I skaleringsfasen.
Mm.
Mye bra starthjelp, og inkludert det vi har fått, men der jo utfordringen, og det kan man jo godt si om oss også, at utfordringen at da må jo staten plukke vinnere. Når det når man retter inn støtten på tidligfase, finansiering, særlig av store fabrikker. Mens det amerikanerne har gjort, det ganske smart, for de har sagt at pengene kommer bare når dere produserer I stort volym, og da kommer den på en volymavhengig måte, og så slutter det å komme penger, for IRA slutter I 2032, og det betyr at det et sterkt insentiv til å starte fort.
Og bli store.
Og bli store fort. Og det har jo dratt med 100 milliarder I dollar I privat kapital bare inn I de siste 9 månedene. Så det funker veldig godt.
Men her må vi jo si da, at det jo ikke, som du inne på, her det jo ikke bare norske politiske miljøet som feiler, det jo hele Europa står jo litt I stampe for å svare.
Ja, altså vi vil helst ikke bruke ord som feiler, altså I all en stund vi har fått mye og takknemlige for det, og det har fungert godt I en oppstartsfase. Men vi tror nok at den diskusjonen om vi ønsker å ha skalert batteriproduksjon I Europa, og for så vidt alle de andre industriene som berørt av IRA, en viktig diskusjon å ha. Det I hvert fall 3 aspekter av det. Det ene selvfølgelig det grønne skiftet. Skal vi outsource det grønne skiftet til Kina og USA? Og det kan man selvfølgelig si at ja, det jo lønnsomt. Det hvis de subsidierer batteriene, så kan vi kjøpe dem. Det en diskusjon vi bør ha. Det nummer 2 industri- og næringspolitisk. Og det jo om har vi innsatsfaktorer og arbeidskraft og kompetanse som riktig for batteriproduksjon? Vi I Freyr tror jo at det har vi I Norge. Vi har veldig fin og grønn strøm, som til tross for det alle nordmenn opprakt over, billigere enn de fleste andre steder I Europa. Ja, og så har vi, særlig da på basis av trepartsmodellen, så har vi tilgang til kompetanse som til dels verdensledende, til konkurransedyktige lønninger. Ja. Og det jo veldig viktig I en etterhvert høyteknologisk business som batterier. Og så det tredje, Jan, jeg ser du.
Ja, ja kom igjen du.
Men det tredje her, for dette ligger meg veldig varmt om hjertet, som har brukt litt tid I øst for den gamle muren også. I en situasjon der geopolitisk rivaleri tilbake, så det jo slik at hvis ikke vi gjør noe annerledes I Europa, så vil vi være 90% eller mer avhengig av import av batterier fra Kina innen 2030. Og den erfaringen vi har fra munnbind under covid og tysk gass eller russisk gass til Tyskland og resten av Europa etter invasjonen I Ukraina, så virker jo det som en veldig dårlig idé å være så avhengig av en geopolitisk rival I en så usikker tid som vi står I nå. Så vi tror det I alle fall 3 gode grunner til at vi bør ha en åpen og faktabasert debatt om vi ønsker å forsøke å kontre IRA I Europa og I Norge.
Det jeg skulle si, Birger, var jo at det ligger jo, etter hva jeg skjønner, et bevis på at dette ikke var veldig planlagt fra deres side. Da. Det står jo et stort og tomt bygg, klart.
Ja,
dere rakk jo å ferdigstille skatta.
Ja, det ferdigstilles I disse dager. Vi har 2 ting I Moirana, og la meg si det først. Moirana har vært en helt fantastisk ting for oss, altså partnerskapet med lokalmiljøet der oppe, den forståelsen for industri, den kompetansetilgangen, den viljen til å gå inn og møte opp med for eksempel altså, å bygge internasjonal skole, fordi vi har visst hele tiden at vi måtte tiltrekke oss en del internasjonal kompetanse. Optimismen de har der oppe med å bygge en ny flyplass, med dypvannskai, altså, det et fantastisk sted å starte industri. Så det vi veldig takknemlige for også. Så har vi da gjort to ting. Vi har bygd en kundekvalifiseringsfabrikk. Det var et langt ord, men kjent der oppe som The CQP, eller CQP-en.
Ja.
Og den står vi nå og ferdigstiller. Den har vi produsert batterier i, sånn halvautomatisk, og så er vi i ferd med å få full start på automatisert produksjon i det som faktisk blant annet bruker det største maskinkontrollsystemet i verden, vi har fått levert fra Siemens. Så det er virkelig spissteknologi som utvikles der oppe med hjelp av globale og lokale gode krefter.
Ja, for USA eller ikke, der skal forskning og utvikling foregå.
Ja, nei, det kommer til å fortsette å være sentralnervesystemet og hjertet i selskapet, hvor vi videreutvikler den teknologien. Jeg må si to ord om det også. Vi har ikke i selskapet valgt å gjøre det de fleste andre gjør, nemlig å hente teknologi fra Østen. Vi har ønsket å være uavhengig og har da funnet et selskap som heter 24M, som videreutvikler teknologi fra MIT. Mm. Det er vel det eneste vestlig baserte batteripen som vi rykte oss identifiserte.
Og noen mener det er litt dristig.
Ja, og det har nok vært det. Altså, det har vel også vist seg at det kan ha vært dristigere enn vi forstod da vi gjorde det, men sånn er det jo ofte med ny teknologi. Det er i produksjon hos Kyocera i Japan. De bruker det til batterier som de selger sammen med solcellepanelene sine, som er markedsleden i Japan. Men vi har da tatt et steg videre, en ny generasjon av den teknologien, og derfor jobber vi nå med å tune og ferdigstille og finstille.
For det handler om å få ned antall prosesstrinn.
Ja, sammenlignet med konvensjonell battericelleteknologi av den typen som vi lager, altså som er litiumjernfosfat, eller LFP, så er det vel 3-4, altså litt av om man regner, en tredjedel av de prosesstrinnene man har i vanlig produksjon. Det betyr at du kan krympe størrelsen på en fabrikk, også med 2/3 eller mer, og man kan krympe for så vidt også kapital på investeringen, og man kan krympe antall ansatte, og man kan lære fortere, fordi det går fortere fra man ser en forbedringsmulighet, en prosess, til man kan implementere det.
Og lavere energiforbruk.
Ja, og lavere energiforbruk. Ja. Så vi har jo sagt at Freyrs misjon er å utvikle og produsere de grønneste batteriene, til bruk i energilagring og strømnett, til bruk i mobilitet og etter hvert også i biler. Og det tror vi kan gjøre på denne måten.
Har datoen for leveranse av de første batteriene endret seg, flyttet seg?
Ja, da vi startet opp så hadde vi en betydelig mer aggressiv plan. Mm. Og delvis har det vært en funksjon av at byggeprosjekter tar av det litt lengre tid enn man håper. Og delvis så er det fordi vi nå holder på å som sagt, tune teknologien, og det tar litt lengre tid enn vi hadde håpet på. Men vi er veldig, dette er teknologi som er demonstrert, ikke i den skalaen på akkurat den måten vi implementerer den nå, så vi er veldig sikre på at vi skal få det til. Det er et spørsmål om hvor lang tid det tar. Og derfor har vi da i vår siste kvartalpresentasjon også lagt frem at vi jobber nå med et spor som er sikrere når det gjelder tidsskjemaet.
Men med samme teknologi?
Ja, med samme, denne litium-jern-fosfat-teknologien, men der vi kommer til å lisensiere fra en lisenshaver i Østen. Og da har vi vel den situasjonen at vi har en teknologi som er noe mer usikker på tid, men hvor vi geopolitisk føler at vi står på den tryggeste grunnen der å stå på, så får vi en annen teknologi hvor vi kan ha veldig stor sikkerhet på tid, men hvor vi kommer til å akseptere da en viss risiko knyttet til det geopolitiske bildet.
Mm.
Men totalt sett da, at vi har større sikkerhet for at vi greier å komme frem og ikke minst få startet produksjon i Georgia, der vi kommer til å skalere opp virksomheten.
Ja, for der er det full rulle å bygge og...
Der, så fort vi har batteriteknologi som enten på den ene siden er bevist fra oss, eller som er lisensiert og vi er ferdig med den forhandlingen på lisenssiden, så kommer vi til å sette i gang i Georgia. Det er like syd for Atlanta, veldig, veldig fint tomt, helt ubegrenset med areal, det er til og med ubegrenset, og nesten like god støtte lokalt fra Coahuila County som vi har fått fra Morana i Nordland.
Men det må jo være litt frustrerende, det er det jo til og med for oss og Richard, at Norge viser seg ifølge Bloomberg å være den en av to mest velegnede land for batteriproduksjon i Europa. Altså når kan vi få noe som kan matche IRA, altså vi får dette tomme bygget i Mo i Rana fylt med ordentlig maskineri og produksjonslinjer?
Ja, altså, Jan, de siste 30 årene så har jeg jobbet med forskjellige prosjekter, og i hvert fall en rød tråd gjennom mange av dem er at det går an å fortelle barnebarna om dem på en måte som beskriver at de har vært viktige for noe mer enn bare oss selv her og nå, at de forhåpentligvis har et fotavtrykk som er norsk, og hvor det går an å gjøre noe litt spesielt i Norge, og man får lov til å jobbe med flinke mennesker. Og Freyr var akkurat dette for meg. Mm. Så det er klart at jeg er veldig glad for at vi fortsetter å utvikle teknologien her, men det hadde jo vært, altså det vi ønsker, det er jo en batteriverdikjede som går over Nordkalotten.
Nettopp.
Og man kan både utvinne grafitt på Senja og litium i Finland, og kanskje produsere denne LFP-en, som er en ganske kraftkrevende prosess, i et av de nordiske landene, og også ha battericelleproduksjon, og produsere store, vakre konteinere til strømnettet, som skipes ut fra Mo i Rana. Han.
Ja, for det at svenskene holder jo på, Northvolt er i gang, og det skjer jo rundt oss.
Ja, Northvolt er jo kommet et stykke lenger. Nå vil jeg tro at IRA for dem også har vært en liten overraskelse.
Ja.
Vi vurderer det vel som at alle produsenter, som sagt, i Europa nå har tøffe tider.
Ja, og ikke bare dere i Norge. Morrow har vel også...
Ja, altså vi heier jo på de andre norske batteriprosjektene, og selvfølgelig Morrow i Arendal også. Men jeg så akkurat at Lars Christian der var også ute med et innlegg i DN, tror jeg det var i forrige uke, hvor han påpeker at nå er det viktig at vi får til dette.
Du, vi burde jo kanskje hatt en IRA-lignende i Norge også, men det vi gjør i Norge er jo at vi bruker 14 milliarder kroner årlig på egentlig subsidiering av elbiler. Det har jo vært veldig nyttig i den tidlige fasen. Vi var jo med å dra i gang hele den globale industrien.
Ja.
Men nå kjøper jo 90% av nordmenn elbiler. Kanskje vi burde ha subsidiert industri i stedet for bruk av bil. Hva synes du om det?
Nei, jeg synes det er jo veldig, det er slik at mange av investorene våre i Amerika, de har vel sett på lure ting Norge har gjort historisk, enten det er det å ikke kaste bort oljeformuen vår.
Ja,
eller insentivene for å finne olje, eller for å lete etter olje.
Ja, eller letefunnsordningen, ikke sant?
Ja, fantastisk ordning.
Og for så vidt også... den siste runden som ble gjort under covid, som jo var litt av et varp for
petroleumsindustrien.
Ja. Men også selvfølgelig at vi har hjulpet til med å få skalert Tesla. Altså, Elon Musk har vært i Norge ikke et lite antall ganger, fordi Norge var det viktigste eksportmarkedet i tidlig fase.
Ja, og i hvert fall da det holdt på å gå galt, da tror jeg nordmenn bestilte Tesla og løste utfordringen foran.
Så vi har jo noen stolte tradisjoner å se tilbake på der, og flere av dem har nok hatt en natur som er ganske lik som det som nå gjøres i IRA, med at man bruker skatte- og avgiftssystemet på kreative måter for å oppnå mål som kan være næringspolitiske eller industripolitiske, eller for så vidt også miljømål.
Birger, du har jo vært tidlig ute før. Du har vært tidlig ute under internettindustrien i Schibsted, Scandinavia Online. Du var i Microsoft. Du har vært som Russland-sjef for Microsoft. Du har vært ute noen polarnetter før.
Ja, nei, det,
og,
det stemmer vel det, ja.
Nå er du tilbake i en sånn tidlig fase i industri.
Ja.
Men så må jeg spørre da, med dette finansbråket som har vært de siste dagene og ukene, kursfall på børsen, ex-styreleder som har solgt aksjer og kommer dårlig ut, og nå har dere gått ut med brev til aksjonæren om at dere som ledelse og styremedlem skal kjøpe aksjer i neste runde. Hvor krevende er dette?
Nei, som jeg sa, Jan, det som er veldig krevende er å jobbe med en samling av medarbeidere som er utrolig flinke. Å vite at det er da folk som har blitt med på dette for å bidra til det grønne skiftet, for å sette Norge på kartet, for å virkelig gjøre en forskjell. og en del av dem kommer ikke til å kunne være med oss videre. Det skikkelig tøft. Og når det gjelder resten av dette her, så vel hovedpoenget for oss vel å konsentrere oss om det vi har kontroll på. Mm. Og det dessverre ikke noen av de tingene som du nettopp nevnte. Det å levere batterier fra kundekvalifiseringsfabrikken vår i Mo i Rana, og deretter å komme i gang så fort som mulig med eskalering i Roche.
Du kom jo inn i et system som var litt forhåndssatt opp, da, med både, jeg tenker på disse, både opsjoner og aksjer og alt mulig. I hvor stor grad har du måttet rydde opp?
Jeg tror ikke så mye av det som har vært beskrevet de siste dagene er noe som ligger innenfor konsernsjefens evne til å rydde opp eller myndighetsområdet. Og det, så det vel så langt mer et spørsmål om å, som sagt, sette prioriteringer for det vi skal utrette som selskap. Dessverre skjære i kostnader, i hvert fall på kort sikt. Og så sørge for at vi kommuniserer planene våre på en enkel og transparent måte til både investorer og kunder og verden for øvrig.
Helt avslutningsvis må jeg stille deg et helt annet spørsmål, og det gjelder egentlig markedutviklingen. Vi startet litt på det, men fra du gikk inn i dette, hvordan har du sett prognosene for behovet for batterier utvikle seg? Altså, Odd-Rikard, jeg sitter jo og snakker om dette og ser bare at det blir stadig flere anvendelsesområder.
Ja, altså, veksten i de markedene vi betjener har jo egentlig bare økt, og prognosene er blitt brattere. Veksten i dette energilagringssegmentet, som det første vi retter oss mot, altså batterier som står ved siden av en solcellefarm eller en vindpark, eller i strømnettet for å balansere, eller hos forbrukere for at man skal kunne kjøpe strøm når det billig og ikke når man trenger den. Det markedet vokser jo med 60% på verdensbasis. Så behovet her helt åpenbart voksen.
Ja, det blir feil å tenke bare i bil.
Ja, absolutt. Vi ser det jo stadig. Men vi får avslutte. Vi har gått langt over vår vanlige tid, Odd-Rikard. Takk for at du kom innom oss, Birger Steen, CEO i Freyr, og lykke til med litt krevende oppgaver de neste ukene. Takk til Odd-Rikard Valmot, og mitt navn Jan Moberg.